Moja zgodba. Moja zgodba.
Dragi poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. V našem studiu pozdravljam direktorja muzeja Jožeta Dežmana. Dobar dan.
Dobar dan tudi vam.
Smo pa na začetku, lahko rečem, poletnih oddaj, ki smo jih nekako skupno poimenovali Tranzicijska pravičnost, in v njih se bomo seveda spet zgodbami, ki jih piše življenje, ki so jih povedali pričevalci, ki so zabeležene, sprehajali po času totalitarizma. Gospod Jože Dežman, zakaj Tranzicijska pravičnost, koliko bo teh oddaj, kakšne bodo tematike?
Poglejte, ko se Slovenci oziroma po svetu, je prav gotovo en zanimiv pravzaprav vstop v eno strokovno polje, ki se mu reče tranzicijska pravičnost. Sicer je to transitional justice, bi lahko rekel tudi pravica, ampak glede na to, da se pojmi, ki so, ali pa tudi predvsem družbena akcija, ki je namenjena temu, da družba iz enega stanja nasilja, tudi državljanske vojne, totalitarizma, preide v demokracijo, se pravi, se uporabljajo postopki, ki se jim reče sprava, pravica, resnica, človekove pravice, svoboda, mir. To pomeni, ti postopki naj bi bili čim bolj učinkoviti. In ko pogledamo slovenske rezultate, pravzaprav lahko ugotovimo, da je Slovenija v vrhu po teh prizadevanjih, in mi jih bomo poskušali nekako se štet na koncu povzeti. Jaz upam, da bo en okvir 12-13 oddaj za to primeren. In v prvi oddaji pravzaprav bi jaz si dal naslov spraševanje vesti in evroslovenstvo. Gre za en poskus, ta poskus, ki vam ga bomo predstavljati, pravzaprav ni, če ga umestim, ni samo dokument, naprimer Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč, ta pripravlja knjižno poročilo pri založbi Družina, in en del gradiva ali pa eno osnova tega pripovednega toka je od tam. Drugo je, sem tudi član te komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, kjer se nedvomno, jaz bi upal reči, mogoče ena najbogatejših dokumentacij o krivicah, ki so jih ljudje trpeli pod titoizmom, zbira, bomo tam poskušali nekaj zgodb najdati. In jaz bi rekel, da bomo tukaj naleteli pravzaprav na ene brezbrežne planjave, na ene pravzaprav in višave in globine in stalnice in take trenutke, ki mimo pridejo in ki nas vedrijo in oblačijo. No, skratka, tukaj bi jaz želel, da ko boste prisluhnili temu, dajem, da mogoče tako kot običajno le se povprašamo, a lahko tudi sami kaj povemo, ko jih komentiramo in tako naprej. Jaz bi rekel, da in kot muzealci in kot raziskovalci in kot recimo ene vrste sopotnik ali pa prisluškovalc pravzaprav zgodb, bi rekel, se res že dolga leta ukvarjam, in če bom poskušal v teh oddajah sešteti nekaj izkušenj in slovenskega in mednarodnega prostora, in mogoče bomo včasih v teh zgodbah naleteli na dnevniški zapis, na raziskovalne vzorce ugotavljanja, ugibanja, in zato tukaj že vnaprej hvaležnost vsem pričevalcem, vsem strokovnim sodelavcem za bogatenje, pravzaprav tudi marsikdaj predramitev, usmerjanje s pripovedmi, spodbudami, odkritostjo, radovednostjo. In vsak od teh pripovednih grozdov, v katerih bomo nizali citate, je, jaz verjamem, da v prihodnosti lahko ali posebna raziskava, samostojno raziskovalno področje, skoraj vsaka zgodba, ki jo bomo načeli, bi se služila mogoče knjižico, mogoče posebno oddajo. Jaz upam, da se bo to v prihodnosti dogajalo. Naj že na začetku povem, da bodo marsikateri ti mozaiki pripovedni ostali na ilustrativni ravni, zato bomo v nekaterih primerih spuščali priimke, imena. Nas pa te še enkrat povem, vse te pripovedi pravzaprav vabijo k omizju, k pogovoru, nam odstirajo neskončno bogatstvo življenja, ki je ostalo v spominu, se pravi pod tistim dokumenti oblasti, ki so poskušali en celo vesolje življenjsko, ene temeljne, tudi vrline življenja prikrit, se nam zdaj odkriva pravzaprav en velik upor, ali pa ena velika zvestoba. In zato te pripovedi razbijajo ta nasilni titoistični monopol, ta sistem ohranjanja in razvija revolucionarnih izročil, se pravi so upor proti eni oblastni samovolji, ki se je lastila in preteklost in prihodnost, ki je pohabljala resnico in pravico in pa predvsem, ki je svojim sovraštvom onemogočala spravo. In zato še enkrat bomo poskušali poudariti te izredne razsežnosti procesa pravice, resnice, sprave in pa poskušali bomo seveda pa opozoriti tudi na resnost teh vprašanj, ki izhajajo iz obsežnosti fenomena in zapletenosti njegove predelave doma in mednarodno. In tako kot nam dnevno pred očmi prihajajo razsežnosti tega tabuiziranega zgodovinskega dogajanja, ki jih poskušamo in take kot so bile njihove posledice doumeti in pa predvsem seč čezne jih preseč, po drug stran lahko pa vsakodnevno doživljamo tudi mnoge strokovne, medijske, civilno-družbene vzpodbude. Jaz bi rekel, da že zdaj lahko upozorim, da tudi v mednarodnem prostoru so se začeli zanimati za Slovenijo. Skratka, slovenski totalitarizem, tretji, komunistični, ni več skrit pod belim Titovim galebom, ampak le prihaja ven tudi tista skrita ali pa recimo temna stran meseca. In zato bi jaz rekel, da vse te razprave so tiste, ki bodo odločilno vplivali tudi na izid teh razprav doma. Skratka, ker jaz mislim, da ta titoistično blefiranje in zaslepljevanje se nadaljuje, en čas pod ultrarevolucijo, zdaj ultranacionalizem, en čas Tito superzvezda, drugič Tita nikjer ni, en čas velika batjuška Rusija, kar naenkrat zgine in so samo še zahodni. In skratka, teh poskusov sprenevedemo v cel kup in se bomo okrog tega pogovarjali. Ko bomo se pogovarjali in ko bomo tudi se lotevali dejansko enih vprašalnih sektorjev, malo topografije, malo kriminalistične, arheološke, antropološke, se pravi dognanja dileme, bomo seveda se srečali s tem osnovnim procesom razpadanja, tabujev in omejenih resnic. Jaz mi upam, da bodo te oddaje dialoško vabilo, da se bomo lahko opredelili, se soočili, prevrednotali, prenovili lasten in skupen spu in se spraševali v smislu. In zato bi rekel, da dajmo dejansko prvi oddaj dati naslov spraševanje vesti za evroslovenstvo. In ko sem prišel 3. januarja 2008 v službo, sta me čakali dve pisanski pošiljki. V prvi domačinka iz Bohinja sporoča o žrtvi in grobišču, ki ležita na duši. Predlagam, da ji prisluhnemo.
27. decembra 2007. Spoštovani gospod Jože Dežman, obračam se na vas z naslednjo prošnjo, ki je povezana z doslej prikritim grobiščem nekaj domačinov, bohincev, ki so jih med vojno mučili in pobili domači likvidatorji. Moj sorodnik je mnogo let, prav do svoje smrti 2006, zaman iskal grob svojega očeta, ki je bil ubit nekje v okolici Uskovnice na srednjo vasjo. Čeprav je spraševal vse aktiviste in celo Ozna v Ljubljani, mu groba niso izdali. Po njegovi smrti, lani 2006, pa so še živeči borci povedali, da pokojni leži še z drugimi ubitimi na lomu pred Uskovnico. Grobišče naj bi bilo pod svislimi nekaj metrov nižje. V teh svislih, ki jih sedaj ni več, so nedolžne vaščane, so vaščani komunisti, mučili in jih tam v bližini pokopali. Lastnik omenjene parcele je, ki pa za ta zamolčani grob ne ve. Še opis nahajališča. Na lomu, levo, blizu glavne poti v smeri proti Uskovnici. Želimo, da se to razišče, kar pa ni v naši moči, ker je pri nas še vedno veliko tihega sovraštva in maščevanja. Hvala vam za vaše težko in dobro delo v naši domovini. Domačinka iz Bohinja.
No, in če nadaljujemo, se pravi, Ta druga pošiljka istega dne, se pravi 3. januar 2008, je pa nepodpisan pisec, ki se identificira kot Josip Broz Tito, dedinje Jugoslavija, protestiral proti temu, da bi odkrival žrtve titoizma in njihovo grobišče. In je napisal: "Sretna ti nova godina, kao dar šaljen ti ovu kost, malo je več ofucana, ali kao što čujem ti baš voliš ovakve. Želim ti još puno uspjeha, Tito." In je dopisnici priložil živalsko po strokovni oceni pasjo kost. Se pravi, tukaj imamo vse, kar gre skupaj. Na eni strani domačinko, ki iz anonimnosti prosi po resnici in po spodobnem pokopu pokojnega, po vedenju o njegovi smrti. In pa imamo cinika, ki se maskira v Tita in privošči ljudem pasjo smrt. To je tisti razcep, ki je za slovenski svet značilen. In zato jaz mislim, da ne gre samo za anekdotične primere, ampak dejansko za spraševanje o identiteti. In tukaj ne moremo v zgodovino tega spraševanja posegati, niti na vse odgovoriti, ampak jaz bi rekel, da bomo to dvom, ki bi jo lahko kakšen tituist še vnesel v razpravo, bomo poskušali odvrniti z mnogimi primeri. Ampak jaz bi tukaj le rekel, da poskušajmo najdete eno filozofsko izhodišče in sem izbral Tineta Hribera. Jaz mislim, da je tukaj en model, ki lahko za začetek je osnova in on prav, da, citiram, se je na koncu druge svetovne vojne, se pravi na začetku odkrite razglasitve komunistične revolucije, njenih ciljev res konstituiral radikalni moderni subjekt. Toda v perverzni, sprevržene obliki, ne kot kantovsko avtonomni, temveč kot totalitarni, stalinistični subjekt. Ne kot univerzalni kozmopolit, temveč kot partijski internacionalist, ne kot državljan sveta, temveč aktivist svetovne komunistične revolucije. In potem Hribar pravi še: "Ta se ima za urodje objektivnih zakonov zgodovine, v resnici pa je sredstvo partije, natančne centralnega komiteja revolucionarne volje do moči. Imperativ, ki mu kategorično sledi, se glasi: stori, kar ti ukazuje revolucija. Konkretno, delaj, kar ti v imenu revolucije ukaže partijski sekretar, od neposredno predpostavljenega do vrhovnega generalnega sekretarja partije. To pa ne pomeni, da slovenski komunisti niso odgovorni za zločin, ki so ga v imenu revolucije storili po koncu vojne. Odgovorni in krivi so." To je, mislim, da prvo izhodišče, ki v razpravo med Titom s pasjo kostjo in gospod iz Bohinja sodi. Se pravi, pogovarjamo se o enem kulturno-političnem modelu, ki je poskušal z novim subjektom. In ta novi subjekt je volja do moči, podrejenost človeka, se pravi, je en vrste nesmisel. In to zdaj pa Hribar pa pravi naprej, da je bil temelj komunistične oblasti prav od začetka revolucionarno nasilje in da se je komunistična partija Slovenije na oblasti utrdila zločinom, pisano z veliko besedico, zločin z veliko, z izvirnim vzrokom slovenske travme, te nezaceljene narane in s tem nesreče slovenskega naroda. Se pravi, spet nazaj, pasja kost pomeni nadaljevanje bolezni. In naprej. Se pravi, to, da prva generacija zločinskih komunistov ni bila zmožna resničnega očiščenja, pomeni, da so svoje breme preložili na svoje otroke in otroke. Ko bo slovenski narod že rešen travme, bo njih osebna travma še zmerom spremljala. To je pa, mislim, da tista zgodba, ki nas preprosto upelje v to, da je ta pogovor med gospod iz Bohinja in med neznanim Titom treba pripeljati do konca za blagor tistih, ki vedo, kaj je bilo narobe, in tistih, ki so jim skrili resnico ali pa ki se ne zavedajo, kaj je bilo narobe. In še naslednja stvar, ki mislim, da je spet univerzalna in ki pač utemelji to naše spraševanje, se pravi, Hribar preprosto povzame osnovno dejstvo: človeško zgodovino beležimo od takrat, ko nahajamo prve človeške grobove. Dokler ne odkrijemo grobov, ne moremo reči, da je bil tu človek. In če imamo mrtve, grobov pa ne, ne moremo reči, da je bil tu človek, mar je, če je lomastilo nekaj nečloveškega. A komunizem, katerega ideološki dedič in posnemovalec je slovenski vulgoliberalizem, ni prelomil le s posvečenostjo mrtvih, ampak tudi s svetostjo življenja, človeškim dostojanstvom in zlatim pravilom človečnosti. Zavrgal je vse vrednote svetovnega etosa skupne svetovnim religijam, navzoče tudi v krščanstvu. Tukaj mislim pa, da je tisto osnovno. Če se sprašuje o tem, kaj je prav in kaj je narobe, imamo na en stran klasično dediščino človeštva, na drug stran pa to totalitarno zablodo. In še naslednja misel, ki mislim, da je prav tudi, da se jo večkrat ponovimo, se pravi, spet Tine Hribar, površinsko gledano je komunizem propadel zaradi ekonomskih razlogov, globinsko videno pa se je sesul, ker je že na začetku zavrgel vse prav vrednote človeštva, vse etične vrednote izklopa, ki mu pravimo svetovni etos in ponuji od svetosti, življenju, posvečenosti mrtvih do dostojanstva človeka in zlatega pravila. Slovenski vulgoliberalci te zavržene komunistične poteze niso nikoli zares obsodili, narobe ponavljajo in obnavljajo jo. In še enkrat pribije Hribar to, da nepokopani mrtveci iz preteklosti so tudi nepokopani mrtveci sedanjosti in lahko bi dodali seveda tudi prihodnosti. Se pravi, tako enostavno to je in Hribar spet podarja in sedanji odnos do zločina ni pretekli, temveč sedanji odnos. Je izraz sedanjega etičnega oziroma neetičnega občutka, če je ta odnos moralno neobčutljiv, kakršen je pri vulgoliberalcih še zdaj, gre z moralnega vidika za zdajšnje reproduciranje zločinske zavesti. In to je tisto izhodišče, ki se mu ne moramo izogniti. In to izhodišče da prav gospe iz Bohinja in problematizira kot skrajno zavrženo dejanje pošiljanja pasje kosti v Titovem imenu.
Zdaj pa res tega rvoje in zelene trave. Zdaj pa res tega rvoje in zelene trave.
Poslušate oddajo Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Z nami je direktor muzeja Jože Dežman. Govorimo pa o spraševanju vesti in evroslovenstvu. Ja, gospod Dežman, kje pa je zdaj to evroslovenstvo?
No, če si pri uvodu v odgovor pomagamo še enkrat s Tinetom Hribarjem, on je razvrstu, se pravi, eno je ta klasična civilizacija človeštva, ki vodi iz Srboslavije v evroslovenstvo, on se pravi te odklone, ki bi zlorabljali in vere in ideologije in tako naprej odklanja. In tukaj je pa mislim, da tist spet ta pot v evroslovenstvo je pa, če smo malo bolj konkretni, se pravi Slovenija je, zdaj ocenjujemo edina članica Evropske unije, ki je v 20. stoletju kot žrtev in kot storilci izkusila vse tri totalitarne režime, se pravi fašizem, nacizem in komunizem. Mogoče bi lahko tukaj nam dodalo bok še Grčijo, a ne? Ampak tam moram reči, da so pri predelavi teh izlasti državljanske vojne, se pravi komunisti proti komunisti, s komunističnim porazom še tok na začetku, da se ne moramo primerjati, ampak se pravi in zdaj je dejstvo, da je Slovenija v svojem predsedovanju Evropski uniji, se pravi na Evropski konferenciji o zločinih totalitarnih režimov, je državni sekretar Robert Marolt pravzaprav v uvodni besedi to dejstvo poudaril in ga bomo poslušali na koncu. In s to konferenco je med svojim predsedovanjem je Slovenija posebej pomembno prispevala k procesu soočanja Evrope z bremeni totalitarne zgodovine. In jaz bi rekel, da je tudi ustanovitev javnega zavoda študijski center za narodno spravo prispev k celoviti kritični obdelavi totalitarne preteklosti, ker v aktih zavoda piše, zavod se ustanovi z namenom, da s preučevanjem kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni politični sistemi na slovenskem 20. stoletju, omogoča osnovo za popravo krivic, ter s tem ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. In tukaj bi jaz rekel, da je tisto, kar nas more zanimati. Se pravi, je poprava krivic in je kritičen odklon. Se pravi, totalitarizme spoznavamo zato, da cenimo demokracijo. In v tem identitetnem oblikovanju slovenskem je pa seveda naslednji korak ta, da mi dejansko spoštujemo upor proti totalitarizmu, se pravi enako kot proti fašizmu in nacionalsocializmu, tudi proti komunizmu. In jaz bi rekel, da mogoče tukaj, če še eno polje tega evro razprave poudarimo, je ta mogoče en povratek v ta številko zaliv, posvečeno Edvardu Kocbeku in tedaj sta Boris Pahor in Alojz Rebula kot temeljno Kocbekovo dedično poudarila za ideal resnice, pravice, svobode. Se pravi, to so tiste evroslovenski temelji, ki so v tej rezistenci proti titoizmu nastali in ki so bistveno bogatejši kot tista zamorjena dediščina proti nacizmu ali pa proti fašizmu, ki jo je titoizem kot tretji totalitarizem pokril. In jaz bi rekel, da mogoče najboljši je pa ta razmerje svobodnaka, do oblastne zlorabe je pa prav v tem zvezku Boris Pahor poudaril, ko se prereka z Francetom Bevkoma, more poslušati partijske ukaze, ali ne prav, sem napreden človek in zato zahtevam od naprednih ljudi svobodo besede. Če ne, niso napredni in moje mesto ni več med njimi. Ob njih sem se med vojno rešil občutka, da sem hlapec in ne morem prav zdaj ob njih spet postati hlapec. To je pa tisto univerzalno izhodišče, kjer moramo mi ob svoji svobodi in svoji vesti spoštovati tudi eno angažmajsko gesto in to je tisto, kar naj bi s temi našimi vdajami poskušali povezati eno, v eno rdečo nit, ki si reče spraševanje vesti in evroslovenstvo.
Zdaj pa prisluhnimo Robertu Maroltu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje oziroma na njegovem govoru, ki ga je imel kdaj?
To je bilo na aprilski konferenciji o zločinih totalitarnih režimov v Bruslju.
Spoštovani, veseli me, da vas lahko v imenu slovenskega predsedstva Svetu Evropske unije in v imenu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije prisrčno pozdravim tu v Bruslju na konferenci o totalitarnih režimih, ki jo je v sodelovanju s slovenskim predsedstvom pripravila Evropska komisija. Ob tem bi se rad tudi najlepše zahvalil Evropski komisiji za soorganizacijo in pripravo te konference. Aprila 2007 je Svet Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve po nekaj letnih pogajanjih sprejel okvirni sklep o boju proti rasizmu in ksenofobiji. Tako je Evropska unija končno dobila instrument, ki zagotavlja, da bosta rasizem in ksenofobija predstavljala kaznivo dejanje v vseh državah članicah, ter da bodo fizične in pravne osebe, ki so zagrešile to vrstno kaznivo dejanje ali so zanj odgovorne, kaznovane z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. Namen tega akta je kriminalizacija rasističnih in ksenofobičnih dejanj, torej razpihovanje sovraštva ali ščuvanje k nasilju zoper posameznike ali skupine na podlagi rase, barve kože, vere, porekla ali nacionalne ali etnične pripadnosti. Poleg tega pa se kriminalizira tudi opravičevanje, zanikanje, trivializacijo preteklih zločinov, ki so temeljili na teh kriterijih. Vendar pa so totalitarni režimi 20. stoletja temeljili tudi na drugih motivih, kot le na rasističnih in ksenofobičnih kriterijih. Zaradi tega je Svet Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve hkrati s sprejemom tega okvirnega sklepa sprejel zavezo za nadaljne delo in predvsem vpogled v totalitarne režime, katerih zločini so temeljili naprimer na razrednih ali političnih motivih. V ta namen je Svetu Evropske unije ob sprejetju okvirnega sklepa sprejel tudi posebno izjavo, v kateri je pozval Evropsko komisijo, da preuči, ali so potrebni dodatni instrumenti, ki bi zajemali javno opravičevanje, zanikanje ali grobo zmanjševanje pomena genocida, zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov, ki so usmerjeni proti skupini ljudi, ki ni opredeljena glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etično pripadnost, temveč z ozirom na druga merila, na primer na socialni status ali politično prepričanje. Svet je v izjavi tudi poudaril, da je potrebno organizirati javno evropsko obravnavo genocida, vojnih zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov, ki so jih zagrešili totalitarni režimi. In današnja konferenca predstavlja začetek tega dela, tega procesa za enotno obravnavo vseh totalitarnih režimov 20. stoletja. Evropski kontinent je v preteklem stoletju doživel mnogo vojnih grozot, nasilja ter političnih, narodnostnih in ideoloških delitev. Bili smo priča več totalitarnim režimom, ki so vladali bodisi v posameznih državah, bodisi v skupini držav in so zatirali temeljne človekove pravice. Že pred drugo svetovno vojno, v času, ki je bil zaznamovan z gospodarsko krizo, so zavladale diktature, zlasti v nekaterih srednje in vzhodnoevropskih državah. Takrat sta nastopila fašistični in nacionalsocialistični totalitarni režim, že od oktobrske revolucije leta 1917 naprej pa je na skrajnem vzhodu Evrope zavladal komunistični totalitarni režim. Medtem ko je Zahodna Evropa že med drugo svetovno vojno spoznala neperspektivnost fašističnega, ob njenem koncu pa še propad nacionalsocialističnega totalitarnega režima, pa se je v državah vzhodne in jugovzhodne Evrope prav takrat na oblast povzpel komunistični totalitarni sistem, ki se je tam ohranil vse do konca 80-ih let. Ko pogledamo na vse oblike totalitarnih režimov, s katerimi se je v preteklem stoletju soočila Evropa, ne moremo mimo ugotovitve, da so se uveljavili na oblasti ne samo na podlagi laži, temveč tudi množičnih umorov, dan danes bi rekli zločinov proti človeštvu. Vse to pa je povezalo sistemsko grobo kršenje temeljnih človekovih pravic, zapisanih tudi v Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, med katerimi je tudi pravica do življenja. Mnogim je bilo tako brez sodne obravnave oduzeto življenje ali pa so bili spoznani za krive na podlagi diskriminatornih zakonov, brez dokazane krivde ali pravičnega sojenja. Tisti, ki se niso strinjali s totalitarno oblastjo ter njenimi zakoni, so bili deležni grozljivega mučenja, nečloveškega ter ponižujočega ravnanja, marsikdaj tudi dolgoletnega prisilnega dela v delovnih in koncentracijskih taboriščih. Totalitarni režimi so tudi grobo posegali v svobodo izražanja, saj je bila ta omejena, nadzirana ter strogo kaznovana, ukolikor je pomenila kritiko sistema. Ena temeljnih značilnosti totalitarnega režima je tudi diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, jezika, vere, narodnosti oziroma socialnega izvora ali glede političnega prepričanja. Slovenija je kot edina država članice Evropske unije v 20. stoletju na svojem ozemlju izkusila vse tri totalitarne režime, tako fašizem in nacionalsocializem kot komunizem. Najprej se je od leta 1922 zahodni del ozemlja današnje Slovenije, ki je leta 1920 z rapalsko pogodbo prišel v sestav kraljevine Italije, soočal s fašističnim totalitarnim režimom, ki je zanikal vsakršne narodne pravice Slovencev ter tudi istrskih Hrvatov. Zavedne Slovence, predvsem duhovnike in izobražence, so izganjali ali preseljevali v notranjost Italije. Fašistični teror na ozemlju Slovenije, ki se je z leti čedalje bolj stopnjeval, je dosegel svoj vrh v letih 1941-1943, ko je pod fašistično upravo prišla še osrednja Slovenija, tako imenovana Ljubljanska pokrajina. Naslednji totalitarni sistem, ki se je izvajal na ozemlju Slovenije in je prizadel Slovence, je bil nacionalsocialistični totalitarni režim. Tega je najprej izkusila slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem, ki se je že marca 1938 po Anšlusu znašla v mejah Tretjega rajha. Stanje se je še zaostrilo po nemškem napadu na Jugoslavijo, ko je nacionalsocialistični totalitarni sistem okupiral velik del ozemlja predvojne Slovenije – Gorenjsko, Štajersko, del Koroške. Tu je začela takoj izvajati stroge raznarodovalne ukrepe, ni šlo samo za izgon slovenskih izobražencev, ampak na določenih področjih tudi za izgon večjega dela slovenskega prebivalstva. Okupator je načrtoval izgon od 220 tisoč do 260 tisoč Slovencev. Tretji in po svojem trajanju časovno najdaljši totalitarni sistem, ki se je izvajal na teritoriju Slovenije, pa je bil jugoslovanski komunistični totalitarni režim. Komunistični sistem si je po vojni utrdil svoj položaj v državi z revolucionarnim nasiljem, množičnimi zločini zoper človeštvo in mednarodno pravo, sistemskimi montiranimi procesi, zlomom zasebnega gospodarstva, zaplembami premoženja, delovnimi in koncentracijskimi taborišči, prepovedjo vsake opozicije. Vse do konca 80-ih let je bila edina dovoljena stranka Komunistična partija Slovenije. Po padcu Berlinskega zidu pa si je tudi Slovenija priborila neodvisnost in samostojnost ter svojo državo, ki jo je, tako kot bivše socialistične države, utemeljila na načelih demokracije. Spoštovani, historia lux veritatis esse debet. Zgodovina mora biti luč resnice, pravi latinski pregovor. To pa zahteva iskreno iskanje te resnice, njeno odkritje, predvsem pa njeno sprejetje, ne glede na to, kako je lahko kruta, neizprosna. Zato je prav, da se Evropa zave nasilja in krivic, ki so jih v preteklem stoletju povzročili različni totalitarni sistemi. Zgodovino je potrebno sprejeti tako, kot je, brez olepšanja. Samo tako se bomo enkrat za vselej naučili, da nobeno nasilje, ne na podlagi rase, barve kože, vere, političnega prepričanja, nacionalnega prepričanja, ne prinese medsebojnega spoštovanja in sožitja, ki sta potrebna za skupno sobivanje v miru in slogi. Zato je potrebno skozi vzgojni in izobraževalni sistem zlasti mlade ter preko medijev tudi širšo javnost seznaniti s kršitvami človekovih, državljanskih in političnih pravic v totalitarnih sistemih in tako doseči, da se kaj takega ne bi nikoli več ponovilo. Verjamem, da bo k temu prinesla tudi današnja konferenca o totalitarnih režimih. V Bruslju Robert Marolt, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje.
Moja zgodba. Moja zgodba.